külavahelood.
Tere! Täna räägime saates juttu saarlasest laevaomaniku ja kapteni Mihkel Hiiuväina tütardega ja teiste sugulastega. Kohtumine toimus Allika villas. Kohe selgub, miks. Mõtleme korraks aega aastasse 1944, septembri lõpp. Oleme siin Meiuste külas Allika villas ja meie ees on peaaegu peegel sile soela väin. Tol septembrikuu teises pooles seisis siin laev nimega Luise. Ja siit kaldalt läksid paatidega laeva inimesed, kes läksid sõjajalust ja läksid uude maailma, nagu tol korral öeldi, ja arvasid, et nad tulevad siia varsti tagasi. Ei tulnud, sest punane võim kinnitas siin kanda ja nüüd 70 aastat hiljem on inimesed, kes siit läksid ja nende järeltulijad siin samas paigas, kus 1944. Aasta septembri lõpus mindi. Võõrustaja Allika villa peremees Vallis Allikson, no sul oli ammu teada, et need inimesed siia tulevad ja sa olid lahkesti nõus neid vastu võtma, aga enne veel räägime ära ühe loo, mida sa ükskord rääkisid, aga mul ei olnud siis mikrofon lahti, kui siia sinu juurde tuli mees, kes ei ole siin Saaremaal sündinud, on sündinud hoopiski Võõrsil ja sina olid valmis siis oma koduküla tutvustama, aga tuli välja, et tema tutvustas seda sulle. Videokaamera oli käes ja ta teadis täpselt, kus üks või teine asi asus ja nii te siis seda külatänavat mööda siin jalutasite.
Mees, kes siia tuli, tuli Torontost ja tuli Eestisse ja Saaremale päris esimest korda, aga tema vanemad kunagi põgenesid siit ja mehe vanuseks oli juba nukke kuldne keskiga ja natukene peale. Ja tema eesmärgiks oli muidugi läbi käia isa põgenemise tee ja näha isa lapsepõlve kodukohta. Ja ta pöördus nagu meie poole, et ma nagu siis näitaks selle alguse kätte ja näitasin siis koha, mida mina teadsin oma vanemate käest ja nii öelda mereääre, kus laev seisis. Aga külla minnes mees hakkas juba mind õpetama ja see oli nagu omaette väga suur elamus, kuidas oli vanemate poolt edasi antud informatsioon ja eestlus ja seda nii detailides. Minule räägite ära täpselt, kui küla ehitus, küla talude nimed ja perede nimed ja nii edasi.
No seda sa ikkagi varem teadsid juba siis, et see alulaev Luise siit põgenikega läks ja laeva kapten ja omanik oli siit naaberkülamees Mihkel Hiiuväin, nii et see fakt oli sulle teada.
Jaa, seda me teame ja muidugi see on ka nukene väikene obi, et koguda seda informatsiooni ja kaasa elada ja teada saada, kuidas kunagi see põgenemine siit toimus, mis inimesed pidid tundma oma elu ja toimetamised maha jätma ja siit ära minna.
Ja kuidas siis tuli see informatsioon, jõudis sinuni, et need inimesed, kes siit 70 aastat tagasi läksid ja nende järel tulijad, tahavad taas siia nendele radadele tulla, kus siis 70 aastat tagasi mindi vabasse maailma?
Ja see oli muidugi väga, väga meeldiv informatsioon ja igati püüdsime kaasa aidata, et see üritus läheks hästi korda.
Et sulle see info tuli juba üsna varakult kätte, et nad siia tahavad tulla, soovivad tulla ja sa olid nõus neid kohe võrustama.
Ja see oli juba eelmise aasta sügisel, kui hakati seda asja nagu organiseerima ja et kokkutulek õnnestuks.
No praegu on inimesed veel seal sinu juures õhtusöögi lauas ja pärast saame ka nendega juttu rääkida, aga kes siis on need eestvedajad, kes selle asja ette võtsid ja veel enam, sellest on ilmunud ka raamat välismaal ja sa oled seda lugenud ja ükskord rääkisid, et sa said ka sealt sellise emotsiooni, mida ei uskunud arvatagi, kui sa selle raamatu kätte võtsid.
Ja juba see, et teda on eesti keeles nüüd välja antud ainult kahes eksemplaris ja ta on kohta on nüüd põgenike mälestused päris otseselt, kes selle läbi elasid ja kes siis oli väike laps, kes oli teismeline ja kes juba vanem inimene, aga need läbielamised on kattuvad väga suuresti faktid ja on noh, väga, väga põnevad ja seal samas ka väga rasked, mis moodi pidi tormikäes olema, mis moodi põgeneti ära sõjalaevade eest ja nii edasi.
Jah, on ilmunud ka ju mustvalgel neid teisi selliseid memoare, kus on just kirjeldatud seda põgenemist, tormiseid öid ja päevi merel, aga kas selles raamatus on ka nende inimeste saatus, mis nendest edasi said, kuidas nad siis välismaal Rootsis edasi mindi, sealt ju paljud läksid edasi Ameerika mandrile Kanadasse, kas on nendest inimestest ka raamatus ühteist rohkemat kirjas?
Vaat kahjuks ei ole ja see pakkus ka minule väga palju huvi, et ja otsisin just nimelt seda, aga kahjuks ei ole, on üksikud detaile, kes kus mis edasi läks ja toimetas, ja, aga mitte, nüüd raamat seda jah küll ei sisalda.
Ja nüüd nende külaliste vastuvõtuks sul siin oma valla mees on teinud ühe noh, väikese üllatuse ilmselt ka nendele, kes siia külla tulid, nii et seal sees ruumis pärast me saame ka seda näha, on selle sama laeva makett, Luise makett ja võibolla siis paljud inimesed näevad seda nüüd esimest korda, mis moodi see laev välja nägi, muidugi vähendatud kujul pilt ilmselt on paljud näinud.
Ja laev on tehtud väga täpselt möödkavas ja näeb välja väga, väga uhke, et igate pidi tänasele üritusele ajakohane ja suur ilu sellele üritusele.
Enne kui me seda jätkame sellel samal teemal, ma vaatan praegu siia välja peale ja seal on siis üks kuju, rannamiina kuju, ja kui me sellest rääkisime eelmine kord ja sellest ilmus sinu talu ettevõtmistest lugu siis Saarte hääles ja see tekitas sellist vastukaja, ja kui miks kohtusime, siis sa rääkisid, et mees, kes seda lugu luges, võttis kohe sõidu siia tallu ette ja see mees ei ela Saaremaal, vaid ta on küll sünnilt saarlane, aga elab mujal, ta on juba üsna eakas ja tuli siis vaatama seda rannamiiat siia sinu õue ja ta teadis ja elavad rannamiiat, nii et see on ka selline tore lugu.
Ja tema on samamoodi põgenik ja elab Rootsimaal ja tema juhtus lugema seda artiklit ja ta võttis siis läbi raskuste, mees on haige ja ikkagi, et tulla Kuressaarest siia ja rääkida ära see jutt, mida tema teab, sest tema on läinud elusalt ja tema on saanud selle naiste rahva headust ja annetusi tunda kui palju.
No nii, ja siis nüüd võibolla õnnestub meil peatselt rääkida ka siis nende inimestega, keda sa siin võõrustad. Ja nüüd on mul hea meel rääkida Mihkel Hiiuväina järeltulijatega. Ainuke lapselaps, õigemini neid lapselapsi on siin kaks, ainuke lapselaps, kes elab Saaremaal, Maire Forssell. Mida te teate oma vanaisast?
Mida ma tean? Ma tean, et ta oli laevakapten, tal oli laev nimega Luise ja ta sõitis merd, ta tõi leisipoodi kaupa näiteks selle laevaga Tallinnast ja ma olen kuulnud ka seda, et ta oli usklik mees, nii et me just palvemajas me täna just käisime vaatamas ühte seina kella, mis on vanaisa kingitud enne kui nad põgenesid 44. Ja vanaisa sõitis merd, vanaema oli kodus kuue tütrega ja 44. Siis oli vanaisa see, kes nad said teada, et nad on küüditatud nimekirjas ja 44. Siis võttis ta kogu pere kaasa, pluss veel neid oli kokku 200 inimest, kes siis läksid selle laevaga.
Kas see oli Mihkel Hiiuväina viimane reis siit Soela väinast või tuli ta ka tagasi, sest ei. Me teame, et paljud kaptenid tulid tagasi, sest inimesed ju ootasid, et saada vabasse maailma, aga tema reis oli siit viimane.
Tema reis oli siit viimane ja ma tean veel seda, et see tuli väga äkki muidugi, nagu ikka, eks keegi oli vallas näinud nimekirja või kuskil, ma ei tea täpselt kus, et nad on küüditatute nimekirjas ja siis läks väga kiireks ja muidugi nad kogu aeg teadsid, et nad lähevad ajutiselt ära. Et nad lähevad lihtsalt korraks Rootsi ja tulevad kohe tagasi siis, kui venelane on väljas. Ja kui nad siis siia Lauguranda jooksid, minu enda ema ei olnud üldse kodus. Meie ema oli 14-aastane ja oli kuuest tõest ainukene, kes jäi Eestisse maha. Sest ta oli Iiumaal last hoidmas ja ei jõudnudki koju. Ta jäi ühe päeva hiljaks.
Tema oli siis Mihkli tütar?
Tema oli Mihkli tütar. Mihklil oli kuus tütart. Nendest üks oli siis meie ema, kes ainukesena jäi 14-aastasena Eestisse maha. Ja tema tegelikult pidi, ta oli last hoidma Hiiumaal ja ta pidi minema siis selle perega, kes Hiiumaal, kelle juures ta elas, aga tal tuli kodu igatsust, ta hakkas muretsema ja kartma ja mõttes, et jõuab koju ja kui ta koju jõudis, oli laugus õietalu juba täiesti tühi, istus tee äärde ja nuttis ja siis naabri naine oli tulnud ja küsinud, et Elli, mis sina siin teed, et teised juba läksid kõik Rootsi ära ja nii ta siia üksi jäi oma tädiga elama ja siis hiljem kolis mandrile, sest kartis, et saadetakse üksi Siberisse. Aga siis, kui see laev siit rannast läks, me täpselt ei tea, mis koht see on, siin natuke vaieldakse, et kas ta on siin samas allika villa lähedal või on ta siit natukene eemal, aga see laev seisis siin eemal meres ja väga paljud inimesed siis püüdsid selle peale saada, nii et ma tean seda, et paljudel olid isegi mööblid kaasas ja vana isa oli siis, kui ta nägi, et need inimesi oli niivõrd palju. Siis ta oli öelnud, et ainult inimesed ja toidu võtame peale. Ainult minimaalselt isiklik asju, nii et nad viskasid kõik need mööblid sealt välja. Ja kui ta nägi siis, et on niivõrd palju rahvast, siis ta hakkas kartma, et äkki toidust ei jätku. Nii et ma ei tea siis, kas ta läks rattaga või ta läks joostes jala. Ta läks igal juhul veel koju ja tappis lamba, et võtta see lammas kaasa, sest ta kartis, et ei jätku toitu.
Kuidas reis läks, siis teame, et juba septembri lõpu ilmad on tormised ja kuhu ta siis sihtpunkti võttis?
Väga hull torm oli ja sellega on üks selline kummaline lugu veel, mida meil pere räägib, et kui nad siit nüüd välja sõitsid, siis olevat seal laeva peal olnud üks poiss, kes oli üüdnud, et tema tahab kohe maha, üks noor poiss. Ja pärast tuli välja, et see mees käis seal laevas, üks noor mees, ja tegi laeva sisse augu. Ja laev hakkas lekkima sõidu ajal ja torm oli ka, nii et vanaisa püüdis käega hoida seda auku kinni ja nad püüdsid seda lappida, nii et ta sai veremürgituse selle sõidu peal. Et kui nad siis lõpuks jõudsid, kas oli
Soome?
Kuhu randa? Ei jõudnud Soome, nad jõudsid Rootsi otse.
Ahvenamaale.
Minu mõelest oli Fyrisund, sest et meil tädipoeg Rootsis üks on kirjutanud sellest raamatu, et kuidas nad seal Fyrisundis laagrisse pandi. Et igal juhul vanaisa viidi siis kui haiglas, et ta elas, aga see tuli jah laeva peal välja, et nad lihtsalt ise pärast ajasid koju, et see ilmselt oli see noor mees, kes tahtis kiusu teha ja tegi augu. Aga see reis oli väga-väga raske, sellepärast, et torm oli ja oli ka teisi väikseid paate, nii et tädid on rääkinud, et nad nägid oma silmaga, kuidas üks perekond, üks väike paat, keda nad püüdsid endale sleppi võtta, läks ümber ja kõik, terve perekond uppus väikeste lastega. Ja siis nad, kui see laev lekkima hakkas, siis nad püüdsid sealt vett muudkui välja visata. Ja noh, olukord oli ikka niivõrd hulld, et vanaisa, kes oli usklik, siis ta olevat lugenud palvet ja kõik palvetasid seal laeva peal ja kui nad siis lõpuks Rootsi jõudsid, siis keegi olevat tahtnud vanaisele kinkida oma kulla ära, keegi võõrastest, kes oli laevas ja vanaisa olevat öelnud, et kõige suurem tänu mulle on see, et me jõudsime kõik elusalt kohale ja ei võtnud seda vastu.
Millal siis inimesed, sugulased, kes siia jäid, kaasa arvatud teie ema, kes oli tollal ju väga noor, 14-aastane, sai oma isast teada, sest me teame ju seda, et ka kirjavahetus tollal oli noh, riskantne, sest mõttes, et kui keegi siin kohalikest inimestest sai kirja välismaalt, seda võeti kui rahva vaenlast.
No vaat, nüüd mina, Ülle, kas sa tead aasta arvu?
Vana isa kirjad, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma ei vaadanud nüüd üle, aga minu mõelest olid esimesed kirjad 1956. Vanem õde sündis meil 1954, nii et juba üks laps oli juba Ellil olemas, kui esimesed kirjad tulid. Ja nad on sellises, ma olen püüdnud neid lugeda, nad on sellises vanas eesti keeles ja nii raskelt kirjutatud, et päris raske on nendest aru saada. Aga ta kirjutab Ellile täpselt niimoodi, nagu Elli oleks selles väike laps.
No kõige tähtsam, et need kirjad jõudsid ikkagi ja. Adressaadini.
Ja ema ei teadnud ju sinna maale, meie ema ei teadnud ju sinna maale üldse, mis tema perest on saanud.
Ja.
Sellepärast, et mingid signaalid ta küll üritas otsida, me ei mäleta, mis selle... Mis selle agentuuri või asja nimi oli, kust kaudu nad otsid? Mitte punane rist, aga mingi teine, kust kaudu Vene ajal otsiti neid.
Ma räägin ühe loo.
Siis kui nad Rootsi läksid, nad ei teadnud ju, mis nende ühest tütrest Ellist sai. Ja vanaema Pauline Hiiuvein, ta olevat, niimoodi on mulle räägitud, et ta külvas lille potti ühe seemne ja ütles, et kui see... sellest seemnest siin tuleb lill, kui see hakkab õitsema, siis mu tütar elab Eestis. Et ta tahtis nagu sellist pidepunkti, ta ei teadnud üldse midagi. Aga vanaema suri vähki 55-aastaselt, nii et kui ema sai esimest korda nõukogude ajal Rootsi minna, siis vanaema ta enam, oma ema ta enam ei näinud, aga oma isa ta nägi. Nii et kui meie olime väiksed lapsed täiesti sügaval nõukogude ajal, siis ema kaks korda sai käia Rootsis. Nii et ta oma isaga sai kohtuda.
Aga teie oma vanaisaga ei saanud?
Ei, meie sündisime juba nii palju hiljem 63.
Vanaisa saatis sünnipäeva kaarte, ma tean, jõudis saata veel esimestel eluaastatel, aga siis ma ei mäleta, mis aastal ta suri.
Nii et Mihkel ise läks taevastele radatele, siis millal?
Mina ei teagi, mis aastal
vanaisa. Kas oli 57 või 56? Ma pean arvutist vaatama.
Tal on muide arvutist kõik olemas. Marek Hiiuvein on meie suur suguvõsa uurija, nii et temal on kõik aastarvud ja kõik nimed arvutis ja väga palju peas. Nii et
Maire, te ütlesite, et teie olete nüüd ainus järeltulija, kes elab siin Saaremaal, perekond nimega Forssell, ja ma küsisin teie käest, et no olete ilmselt ära käinud, et kuidas siis selline nimi?
Vaat selle nimega on jah selline naljakas lugu, et see tegelikult on minu eksmehe nimi, kes üldse pole Rootsiga peaaegu seotud. Täiesti puhas eestlane. See on lihtsalt täiesti juhus, et see, kõik arvavad, et ma olen enne Rootsis elanud ja kellega kabelus olnud, aga see oli Eesti poiss, kellega ma koos elasin.
Et Maire Nuhke sellepärast, et tema elab siin saarel, kus kohal?
Mina elan Leisis. Mina ostsin Leisimaja 7 aastat tagasi. See oli 2007
jaanuari. Ja kus kohalt?
Raplast. Sest meie oleme üllega Raplast sündinud. Ema kolis ju... üsna ruttus mandrile. Tal oli algul Haapsalus sugulaste juures, kui ta oli teismeline. Ja siis kuidagi moodi ta sinna Raplakanti sattus ja abiellus ja meie üllega ja Marian ka, Marian sündis Inglistel, meie üllega sündisime juba Raplas, nii et me oleme terve elu Raplas elanud.
No tead on, et kaksikud teevad ju paljused asju koos või enamik asju koos. No mis siis juhtus, et Maire Ülle Raplasse jättis? Ülle tahtis ise?
Juhtus vist see, et ma tundsin vastutust, keegi pidi koju elama jääma ja kuna ma sinna koju, kodumaja oli tühi olnud paar aastat, keegi ei tahtnud sinna minna, see oli peaaegu 20 aastat tagasi. Ema oli Tallinnasse kolinud, uuesti mehele läinud ja siis ma lihtsalt tegin selle valiku, et müüsin oma väikese korteri maha ja kolisin koju tagasi. Ja kui ma juba olen koju kolinud ja hakkanud seda korda tegema, siis oma isa ehitatud maja ju ei müü, aga mul on siia Saaremaale soetatud suvekoht. Ostsime maatüki ja tegime omale sinna, siia suvile, et no mingid niidid ikka tõmbavad kogu aeg siia.
Mingi koha vaim kutsub.
Mingi asi on, see on ma arvan, see on vereringes mingi asi, et sa pead nagu kogu aeg Saaremaga seotud olema, sest noh, lapsena me ju palju käisime ja üldse võib-olla tütred on emadega rohkem seotud, et ma tunnen nagu ema suguvusega, Saarema suguvusega oluliselt tugevamad sided kui isaga, kes oli mandril. Ja no emaga me ju lapsena väga palju mitmete bussidega pidi siia tulema, kui me tahtsime asukale minna või kõuele või punnikule või kuhu iganes siia põhjarannikule, et see oli ju tegelikult päris kauge koht, et me ikka palju käisime siin suvel.
Aga põnev oli ilmselt tulla siia.
Ja ma tahan veel seda öelda, et mis on üks huvitav asi, millest me lapsena kunagi ei mõelnud, aga ka ema käest küsinud. Ema ei näidanud meile, kus ta elas. See õie talulaugu külas oli maha põlenud Vene ajal ja me sõitsime sealt teeotsast alati mööda, kui me siia kanti tulime. Ema ei näidanud meile kunagi bussistega autost, et vaadake, siit ma lähen koju. Ja kui 80. Lõpus või oli see 90. Alguses, kui meil Rootsi tädipojad tulid, tahtsid filmida. Siis oli ema nõus tulema seda näitama. Ja ma mäletan, no tal lihtsalt see niivõrd raskelt oli mõjunud, et ta üksinda maha jäi siia, et ta ei suutnud palju seda asju. Näiteks ta ei suutnud seda, kui me võtsime kauge kõne Vene ajal ja tal oli mõnel õel sünnipäev. Ta tahtis õnne soovida, nii kui ta õe häält kuulis. Me olime 3 tundi oodanud võib-olla kauge kõnet, et nüüd ühendatakse ära
ja nii kui ta õe häält kuulis, hakkas ta nutma, viskas telefoni meile lastele, me pidime ise rääkima. Ta ei suutnud rääkida. Et see oli ikka väga suur trauma.
Aga täna te tunnete jällegi koos end ühise perena ja kuigi Marek, kes kannab perekonna nime Hiiuvein, ütles, et ta on siin poolelti Kontvaras ja kometi tallinlasel Marekil on raske või keeruline ülesanne, ma ei tea, võibolla hoopiski kerge ülesanne. Marek on siis suguvasa uurija, Hiiuveina suguvasa uurija. Kui kaugel praegu see järg on?
See järg on kuskil Mihkli vana isa juures. Et siis kui pandi esimest korda ja Hiiuveina nimi sinna maale. Kui
hakati kirja panema. Siis oli?
See võis olla 1790 lõpp, 1800 algus. No täpselt ma ei tea seda päeva, sest esimest korda oli mainitud juba rahvaloendusel 1826, aga enne seda see oli pandud see nimi.
No mitu haru selle sugupuul on, kui palju neid nimesid seal on, olgu nad siis Hiiuveinad või nende järeltulijad, olgu nad siis Rootsis, Eestis või kus iganes maailmas?
No siiamale ma olen uurinud, et ainult Hiiuveinasid, kuna iga Hiiuveina mees millegi pärast omab seal kuni 9 last vanadest ja see läheb jube laiali, et naiste poolt ma ei olegi seal uurinud seal, ütleme, et Mihkli vana tädidel oli mõnel seal 10 last. Et ei jõuaks muidu tegelda. Ma olen uurinud ainult meespoolt ja Hiiuveinade.
Aga kõik Saaremaa Hiiuveinad peaks olema meie sugulased.
Nii palju ma olen aru saanud ka.
Hiiuveinad ka. Kuressaares näiteks taluapteegi omanikud on meie sugulased kohe kindlasti. Et nad see hargneb nagu niimoodi. Ja osa on siis ja Hiiuveinad, osa on Hiiuveinad. Aga kõik tulevad ühest kohast.
Et seda ma olen aru saanud, et kes on Hiiuvein või Hiiuvein, on sugulased, sest see sai alguse Pammana poolsaarelt ja Soela talust.
Mitte Hiiumalt, nagu nime võib oletada Hiiuvein.
Sest oli see Saaremaa Hiiuma vaheline väin oli Hiiuvein ja sealt ta tuligi, kuna ta olid Saaremaa poolses otsas. Et...
Ja Marek ise siis mitmes põll sellest, ma ei tea, ütleme noh, Mihklist.
Ma pean seda natukene meenutama. Mul on need nimed peast tagurpidi, aga ma loen siis Andrus, Jüri, Tõnis, Riido, Aado, Teodor, Bruno, mina. Ma olen siis 8.
Aga Mihklist oled sa neljas.
Mihklist neljas.
Sest Mihkel Hiiuvein on minu ja Ülle vanaisa. Ja Mihkel Hiiuveina vend Aadu on Mareki vanavanaisa. Et meie Ülleaga oleme kolmas põlva Mihkel Hiiuveinast võttes ja Marek on neljas.
Ja kes see uurimine saigi ka alguse, meil oli siis selle Ado järeltulijad või Aadu järeltulijad ja seal me otsustasime, et hakkame uurima, aga siis peale suguosa kokkutulekud meil kaks onu nagu surid, siis ma võtsin selle oma nii-öelda südame asjaks ja ma Mairele kirjutasin ka, mis esimest korda võtsin, lihtsalt
leidsin, kaks aastat tagasi
leidsin esimest korda e-maili kuskilt intervjuust ja kirjutasin ja tulin üks otsa, võtsin mootorata kukse taha, ütlesin tere, mina olen see
mina kohtusin Marekiga sel suvel esimest korda, ta tuli mootorataga leisi siis olime lapsed, seda ma ei mäleta ja. Meil on ju 10 aastat vahet, aga ja see on väga vahva, et Marek
samamoodi ma võtsin ka ühendust ühe kohtunikuga, kes on Tallinnast Hiiuvein ja sain ka teada, et tema on ka meie sugupuus siis pärit, kes on tulnud sealt punniku talust välja.
Ja Kanada sugulastega sa oled suhelnud.
Jah, nüüd viimati oli käisid Reet Lindaud ja Roosmari Lindaud, kes on pidasid perebändi 90-tel käisid Saaremaal esinemas, et nemad on ka siis Mihkli venna tütred. Ja nemad ka seal Kanadas uurivad seda poolt.
Maailm on väike.
Maailm on väike, jah. Ja sellepärast ongi hea, et nüüd ma olengi nagu Mairega läbi käinud ja siis Kanadas Treedaga ja siis need jutud kokku viia saab päris palju teada. Nüüd viimane kord käisin siin Viimsis, kus üks minu vana tädi tütar sai 94 aastaseks ja tema rääkis uskumatud lugusid sealt aastast 1920 ja need oli põnev kuulata. Ta kohes arutud ka oma põgenemist rääkis ja kui hull see oli ja mis siis toimus, et... Aga see oli põnev, jah. Et 94-aastane vana tädi tütar rääkis 3 tundi meile.
Ja põnevamaks asi veel läheb. Marek, mis amet endal on?
Mina olen peaaegu terve elu seotunud auto rehvidega. Et rehvide hulgi müük on.
Et hoopiski täiesti erinev, jah. Aga kui Ülle ütles, et siia Saaremaal on hea tulla, et mingisugune tõmme on, no Marek, kas saab ka samamoodi öelda või on see selline kohustus, et nüüd suguvõsa on siin koos, et mind kutsuti ka, ma pean tulema.
Sina oled ju saarlane.
Mina olen saarlane, mina olen sündinud Kuressaares, elupõliselt olnud Tornimäel, isa on mul seal, aga me käisime kogu aeg isaga, käisime vanama juures, seal samas talus, kus need iuvenad on sündinud või kui nad soojalt tulid punnikule. Ja kui ma hakkasin kunagi suvekodu plaanima, siis mul onu ütles, et ole hea, tule siia, tee siia, et siit on see kogu asja alguse saanud ja siin sa oled nagu ise kogu aeg olnud lapses saadik ja muidu ei olegi siin rohkem iuvenasid ka, et temal ka kõik tütred ja... Ja nii ma siis otsustasin, et teen oma vanaema koju või siis vanaisa sünnikoju teen endale suvile ja mul ongi kohe seal samas vanatalu kõrval on suvile.
Käisime täna vaatamas, see oli väga suur maja olnud, sest see vundamendi koht on kõik alles, kivid on näha niimoodi. Ma ei ole nii suurt maja enne näinudki.
Just, kui ma ära mõtlesin, äkki oli 27 meetrit ja 28 meetrit oli.
Me tegimegi täna sellise ringi, et me kõigepealt sõitsime siis Laugu külla õietalu kohta vaatama. See on küll väga kinni kasvanud seal ja niimoodi. Aga noh, Rootsi tädipojad polnud seda näinud. Ja siis sealt edasi läksime Laugu koolimaja, mis peaaegu on kokku kukkumas, aga uks oli lahti, nii et me saime seal rääkida palju, sest et meil üks tädi Salme, kelle poeg on ka siin, tema oli hästi aktiivne kooli ajal ja esines seal lava peal ja 2003 ta käis ka siin ise tegelikult seda vaatamas. Ja siis sealt edasi käisime meiuste palvemajas, kus vanaisa Mihkel Hiuvein oli hästi aktiivne ja kuhu ta siis selle kella kinkis. Me võtsime kella kohe alla ja tegime seal pilti sellega ja siis käisimegi vanaisa Mihkel Hiuveina sünnikodus, kus on Mareki suvila. Ja sealt edasi siis vanaema Pauline Hiioveina sünnikodus, kus elab Tatter Siim, tegime seal pilte ja siis tulime siia. Et kõik tähtsad kohad sai läbi käidud.
Et päev läks teie ette?
Ma arvan küll.
Läks küll, ma arvan küll, et nagu väga ilusti jooksis kõik ja kõik tähtsad kohad on üle vaadatud.
Jah.
No peavõõrustena, Maire, kas on siin seltskonnas ka neid inimesi, kellega täna esimest korda kohtusite või?
Jaa, üks, tähendab tegelikult on niimoodi, et hetkel on kahjuks üks tädipoeg Rootsist oma naise ja ühe lapsega Kuressaare haiglas. Magnus, me arvame, et kuuma rabandus on vist viiaastasel poisil, et nad kahjuks pidid siiski, omikul käis kiirabi meil Kuressaarest leisis ja nad läksid nüüd tilgutit alla. Nii et nemad on kahjuksid puuda, aga see sama tädipoeg, tädi Salme poeg Magnus, temaga ma olin Facebookis suhelnud, aga teda ma siis kohtasin, nad neljapäeval tulid meile. Nad elavad meile esmaspäeval lähevad ära. Teda ma kohtasin esimest korda. Ja siin selles seltskonnas on ka üks tädipoeg, keda ma nägin 24 aastat tagasi ja üks tädipoeg, keda ma pole kunagi näinud.
Ei saa ma küsimata jätta Raplast siia leisi elama tulnud daamilt, kuidas see leisi elu siis siin on?
Leisi elu on maailma kõige parem elu.
Mis selle maailma parimiks teeb?
See lihtsalt on seda. Kui ma siia kolisin 2007, siis käis Maaleht intervjuud tegemas. Ja siis ma ka...
Miks just Maire huvi pakkus?
Ma ei oska seda öelda. Tegelikult see oli natukene juhus, et ma just leisi sattusin. Et see on just 5 kilomeetrit minu ema lapsepäeval kodust, eks ju.
Öeldakse, et elus juhuseid ei ole, et nii pidanud ole.
Võib-olla ei ole.
Seda päeva, kui me sinna...
Jaa, see oli väga huvitav.
Leisis, kui seda alguses endal ostis ja me läksime köögi uksest sisse, me vahesime pilke. See pilk tähendas seda, et see on see.
See on see, see koht, me tundsime, koht. Ja hõde oli mul kaasas, me olime koos, aga tegelikult oli nii, et kuna ma töötan Rootsis tegelikult, ma teen Rootsis raamatu pidamist ja see kõik üle interneti ja see on täiskohaga töö. Siis oli mul vaja leida siin selline elukoht, kus internet oleks väga hästi, väga hea. Nii et tegelikult ma tahtsin nagu rohkem sivilisatsioonist eemale, aga sellist maja kuskil metsas või mere ääres ma ei leidnud, kus internet tookord 2007 oleks olnud. Ja me sõitsime leisis sellest majast mööda, mis oli müügis kohe seal Orissere maante ääres. Ja siis mul tuli meelde, et ma olin seda kuulutust näinud. Ja me lihtsalt astusime sisse õega. Ja meile näidati seda maja ja umbes nädala pärast ma siis otsustasin, et siia ma tulen. Ja sest seal leisis oli internet väga hea. Ja tohutult positiivne oli juba algus, kuidas ma ennast läksin registreerima valda, kuidas ma tundsin, kuidas kõigil oli hea meel, et tuleb üks enam vähem veel noor inimene. Kus juures nüüd täna olen ma selle maja maha müünud. Ja sinna tuli Tallinnast 3 lapsega pere. Nii et leisi tuleb nagu rahvast juurde sinna majja, et mina ise...
Kuhu te siis
korisite? Sellega oli selline tore lugu, et ma tulin veebruaris ja juunis sain teada, et üle tee elab üks vaba mees. Ja
kohe pilk peale.
Ja kohe, ma mõtlesin küll, et ma enam mehel elus ei lähe, aga juulist ta kolis juba meile. Ja leisikooli õpetaja. Ja, ja siis nüüd, kui minu mees on Sander ja kui tema ema suri siin paar aastat tagasi, siis me hakkasime renoveerima tema lapsepõlve kodu, sellepärast, et meil oli kaks maja, tema omad ühel pool teed, minu oma teisel pool teed ja minul polnud ju mingit emotsionaalset sidet, nii et me otsustasime, et me teeme tema maja korda. Nii et me renoveerisime selle ära, kolisime sinna sisse ja siis ma müüsin oma maja maha. Seal me olime siis ainult 5 aastat jõudnud elada. Ja nüüd tuli jälle üks pere leisi, nii et väga hea on see maja müük olnud seal leisi nurgas.
No nüüd juba üle Eesti käib selline hüüdlause maale elama tolle ja seda veel ei olnud.
Ja absoluutselt ja ma ütlen ausalt, ma ei ole mitte kordagi kahetsenud. Ja mis on väga kummaline on see, et tegelikult ülikooli Tartusse ma läksin ka alles Saaremalt. Ja ma käisin kõik need 5 aastat, 3 aastat kaugõppes, 2 aastat magistris statsionaaris iga nädal. Ja ma ei saa siiamaani aru, miks ma pidin nii kaugele kolima, et hakata Tartus koolis käima. Et see tundub nii kummaline, aga see kõik on tundnud nii loomulikult, et ma ei ole kirunud kordagi, et miks ma küll ei võinud juba Raplast käia, et oleks lähemalt sõita ja nii pikad sõidud siit ju.
Veel parem Tartusse kolida.
No ma üürisin selle ajal korterit, sest et, aga kuna mul on kaug töö, kuna ma niikuinii töökoht on Rootsiseks, siis ma üürisingi seal korterit ja päeval tegin tööd.
No kui tihti tuleb siit Rootsis käia?
Enam ei tule väga tihti, sest et töö pärast ma käisin vist viimati, ma arvan, et 2 või 3 aastat tagasi, kui me võtsime assistenti tööle sinna kontorisse, kes aitab raamatupida, no arveid teha ja niimoodi. Et töö pärast ma pole üldse pidanud käima ja vanem tütar elab mul Põhja-Rootsis. See aasta nüüd jäi vahele. Et üldiselt ma ikka aastas korra olen seal käinud, aga see on väga pikk sõit, see on väga kaugel. Leisist meie koduväravast täpselt 1000 kilomeetrit.
Kaugel, kaugel, kus on minu kodu? Kaugel tervis ei saadan ma sul. Üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestud mul, üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestud mul, tasa nutis siis kallimu rinna, tasa soosis ta sõrndule hoo. Kurvalt kaebasid kajakad rannal, vaikselt vuhises vahune voog. Kurvalt kaebasid kajakad rannal, vaikselt vuhises vahune voog. Vaikseks jäänud on tormine meri, vaikseks jäänud on kallima rind. Üle lageda vette vookaja, kurv ja igatsev hulkuri laul. Üle lageda vette vookaja, kurv ja igatsev hulkuri laul. Tervisi saadan ma sul, üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestud mul, üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestud mul.
No, mina tean, Maire on kolmas inimene, keda ma tean, kes on siia leisi tulnud ja keda see koha vaim on siin hoidnud. Üks mees on Karl Kello, kes on õpetajate lehe ajakirjanik ja tema ütleski mulle, et Leisis hakkas üks koht talle meeldima, et see koht hakkas seda kinni hoidma, yeah. Et sellel kohal on selline kohavaim, et mitte tema ei valinud kohta, aga tundus, et see koht valis siis Karli, ma ei tea, kas ta on sinna nüüd maja ka püsti pannud või mitte ei ole ammu enam kohanud ta ja teine mees, kes valis koha ja ei ole siit väga kaugel, on Vigala Sass, keda ilmselt ka paljud teavad.
Ka oleme suhelnud ikka. Aga see on kummaline küll, et algul ma olin natukene hirm, kuna ma mitte kedagi ei tunnud. Ma mõtlesin, et aga mis nüüd saab, kui ma äkki on haigeks, kes mul rohtu toob. Et see, et ma ei tunnud ühtegi naabrit ka. Aga üsna kiiresti sain tuttavaks ja kuna ma sain omale elukaaslase niivõrd ruttu, mis mul nagu üldse plaanis ei olnud, siis nagu kuidagi ma olin kohe oma inimene. Ja ma ütlen ausalt, et noh, vallavanem Ludvik mõtleb ja kogu vallavalitsus, et kui mul on ükskõik mida vaja olnud, nad on niivõrd vastutulelikud. Ja mis meil ei ole Leisis nagu mitte millestki puudu. Meil on kaks poodi, meil on apteek, meil on terviserada, meil käivad lapsed Rootsist, nüüd pensujaam ka, meil on ujula, meil on korralik renoveeritud kool ja mul käivad lapsed Rootsist, nad käivad jalgpalli mängima staadionil, nad käivad, seal on see, mis on see ronimisrada, nad on nii vaimustus sellest, nii pisikene koht ja kummaline on see, et mina ja minu õde Ülle, me kasvasime üles Raplas, kui meie olime väikesed, mul on kogu aeg selline tunne, et Leisi täna on siis nii nagu Rapla 60-tel umbes. Selline väike ja mõnus, kus võib jalgrattaga teha õhtud ringe ja on sõike vaikne rahulik. No talve või suvel on meil muidugi hirmus palju turiste ja me elame seal suure tee ääres, Orissana maante ääres, et eks seda lärmik on, no, mootorattad plärisevad. Aga just see keskkond selline, see on nii kodune, sest Rapla on nagu linnaks muutunud täna, aga Leisi on nii nagu lapsepõlves.
Ta on alelikagi.
Ja
enne veel nüüd ma avalikustan ühe asja avalikustamise aega ammu juba käes, kui ma siin pilte tegin, siis Maire ütles, et kuidas mul soeng on. Ma, teil on ju Leisis ka nüüd oma juuksur, kui meil oli juttu, et kaks juuksurit koguni, nii et asi edeneb, ettevõtlus maal areneb.
Mina tegin ka endale firma. Mina ei saa kunagi aru neist inimestest, kes hädaldavad maal, et appi mul ei ole tööd. Sellepärast, et kui sul ei ole tööd, siis tuleb midagi teha. Sa lähed õppima. Sa teed midagi ise, sa pead ju sellest välja tulema ja minul täna on see Rootsi töö, ma teen seda 14 aastat juba seda ja see on tõesti täisaja töö, aga kogu aeg ma tean, et mul peab olema mingi reserv ja nüüd eelmisel sügisel aasta lõpus ma tegin endale ühe uue firma, Leisi Lapikoda ja me ehitasime ka uue maja ja Lapikoel on oma maja ja ma õmblen nüüd kui ma päeval oma töö lõpetan põhitöö, siis ma lähen Lapikotta, õmblen Lapitekke. Facebookis on meil ka lehekülg olemas Leisi Lapikoda ja iga kuu ma müün midagi. Ja ma tean, et kui ma jään oma põhitööst ilma, siis on mul Lapikoda 100% olemas.
Siis mees ütleb, kui ta õhtul koju tuleb, naine läheb Lapitekke tegema.
Mul on nii hea mees, et kuna ta on õpetaja, ta tuleb koju kuskil niimoodi lõunapaiku. Mina teen alles tööd, siis peab tema mulle süüa tegema, mis üle jääb, eks? Ja talle meeldib see.
Kas
see
oli vabatahtlikult võttis kohustuse?
Absoluutselt vabatahtlikult. Mul oli algul väga ebamugav, aga ma sain aru, et on harjunud sellega. Tal polnud ju enne naist. Ja talle meeldib süüa teha ja meil nagu väga hästi klapib. Minul on kaks töökohta praegu. Temal on see koolitöö, suvel on vaba ja tema teeb süüa, tema hoolitseb. Et selles mõttes kõik nagu klapib, nagu pusle läks kokku.
No vaatame, Alek, kuidas naised juhivad nüüd jutu teemast kõrvale. Me tulime siia selleks, et rääkida, kuidas 70 aastat tagasi Mihkel Hiiuväin ja siit oma halulaevaga Luise läks sõjajalust põgenikega Rootsi. Mihklist oli meil juba juttu, Marek, kas nüüd need uued tutvused, uued sugulased, võtavad nad, Marek, siin kergesti omaks või tuleb asi nii-öelda selgeks teha, puust ette teha ja punaseks värvida, et tegelikult asi nii on ja me oleme kõik üks.
Ei ole kordagi tarvis seda olnud, et Maire oligi see, kes me tegelikult siia ju, ma vist korra mainisin Moka otsast, et me Reedaga oleksime tulnud, kui oleks varem teadnud, siis Maire ütles kohe, et aga sul on vaba, sa tule. Ja Maire on kohe võtnud omaks, et ei ole nagu...
Ma ei saa
nagu
aru, kuidas see võimalik saab olla, et me enne ei tundnud. Ma kohtasin teda esimest korda sel suvel ja mul on niuke tunne, et
mulle...
No jaa, aga ikkagi... No pole ju niimoodi suhelnud.
Me ei teadnud, jah.
Et see on mingi veri, hiuväina veri, mis tunneb ära, et see on oma inimene.
No tuleb välja, et Marja on mindki peaaegu omaks võtnud, et see on mingi ime, et oma sugulase siis omaks võtab, see on selge. Aga kaugemad sugulased, kes on elavad no, üle suure lombi taga Ameerika mandril, kuidas nendega on?
Tundsin täpselt sama, kui tulid esimest korda kohtasin ka Reet Lindaud, kellega ma hakkasin ka kirjutama, et kuna uurisin oma teise vana onu saatust, kes põgenes ka Rootsi koos Mihkli laevaga, nad läksid koos. Aga kuna tema poeg hiljem Vene ajal põgenes järgi kalalaevaga ja nad ei julgenud Rootsi jääda, siis nende saatus pidi minema edasi Kanadasse, et ellu jääda. Ja täpselt sama tundsin ka Reda ja Roosiga seda, et võeti kohe omaks ja ei ole kuskil tundnud, et keegi, nad kutsusid kohe mind ka nende vanade sugulastega jutustama ja kutsusid ka siis nii öelda siis minu vana isa naise sugulaste juurde, et nemad ka teavad palju, et no see on ka sellest, et kuna ma panen arvutisse kirja need jutud ja kirjutan ka neid noori sugulasi sinna, et hiljem on jaa vaadata.
Kes ja me hakkame täna nüüd sugupuud edasi tegema. Mul on kaasas suured paperid. Marekil on kaasas arvuti kogu infoga, mis ta on kogunud nüüd aastatega. Ja nende meie Rootsi tädipoegade laste nimesid tal veel ei ole, nii et täna me hakkame siis joonistama ja kirjutama siin, et me saame täiendada seda kogu nimekirja siis. Paneme kõik kirja, sest rootslased on siin ja nad teavad, mis kõik on, kellel.
No praegu, kui me juttu räägime, kella mul praegu siin käe pärast ei ole, aga ma arvan, et juba seitsme, kell on juba vist seitse läbi, nii et teie tööpäev siis alles siin algab. No Marek, kui pikaks see võib venida? Hommikuni välja või?
Hommikuni välja ja see käib veel mitu aastat niimoodi. Et ma kavatsen palju uurida kõigepealt oma lähikonna kõik ja siis ka kaugemale. Ka siis võtta Mihkli vanaisa järeltulijad, kes on ka soojala poolt läinud. No see võtab kõik aega. Ja seda tuleb võtta rahuga ja vaikuses, et vahest tuleb 2-3 kuune paus ja seda parem on hakata jälle uuesti ja seda...
No, suguvõsaga on nii, et neid harukesi tuleb ju kogu aeg juurde.
Ma natuke tahan parandada, üks sakslane ütles mulle, miks te eestlased ütlete oma suguvõsa?
Võsa.
Nemad ütlevad sugupuu. Et eestlane on kogu aeg olnud nagu maha surutud matsirahvas, kes nimetab ise ka ennast võsaks. Tegelikult me oleme puu, millel on tugevad oksad. See oli lihtsalt vahemärkus.
Ei, see on väga hea vahemärkus,
nii
et me saame ju targemaks iga päev, iga tund.
See on loomulik suguvõsa, aga sakslane imestas, et miks te nägid endast niimoodi. Meil on sugupuu, teil on sugupuu, üks suur puu, millest on saanud alguse ja seal tuleb palju oksi ja okkaid.
No, sugupuu harud on nüüd siin, juured on siin Saaremaa mullas ja harud on igal pool üle Eestimaa, Raplast ja Tallinnast rääkimata, Ameerika mandril, kus veel on, Afrikas, Austraalias ka või?
Minu teada on Kanadas ja Rootsis. Et ma,
kus... Austraaliat mina ei tea.
Kõige suurem osa on ikkagi Rootsis.
Rootsis
ja siis need, kellel nüüd, näiteks meie tädi Aino, miks tema nüüd läks edasi Kanadasse, tema mees oli olnud Saksa sõjaväes. Et kõik need, kellel oli oht, et antakse Rootsist välja, need siis läksid Kanadasse edasi, nii nad sinna sattusid.
Need, kes olid Vene sõjaväes.
See oli see Rootsi väljaandmis.
Poliitika tuli. Kes põgenes Nõukogude Liidust, siis Rootsi hakkas hiljem välja andma.
Ja.
Kes läks vabast Eestist, siis neid ta hoidis enda.
Aga laev Luise nõuti tagasi. Venelased nõutsid selle tagasi. Ja ema on rääkinud, et ta Meremuuseumis üks vana mees olevatele rääkinud, et tema teadis, et Luise seisis seal Tallinna sadamas veel päris tükk aega, aga mis sellest lõpuks sai, ei teagi. Nii et täna on siis meil alles ainult Luise maketid.
Et siin on kaks Luiset kogu.
Olmas on ka veel olemas. Tegelikult oli sellega selline tore lugu, et Tiit Jõgi, kes teeb laeva makette, tegi selle Luise valmis, nii et mina ei teadnud. Me elame ühel tänaval. Ta mõtles, et ta elistab mulle, aga millegi pärast pelgas ja ikkagi ei elistanud. Ja siis tuli Rifke Tõnis.
Tõnis
ja temal tuli juubel. Ja siis otsustati see Luise kinkida Tõnisele. Ja mina sain sellest teada nüüd kevadel. Ja teate, ma pein nutma hakkama. Ma tuli klomp kurku, ma mõtlesin appi, meie vanaisa laev kingitakse Tõnis Rifkile ja minul ei olegi. ja siis ma, Tiit sai teada, et ma olin nii õnnetu, et ta mulle seda ei pakkunud. Ja Tiit ütles, ma teen kohe uue. Ja nüüd siis selleks suguvõsa kokkutulekuks sai Tiit uue valmis ja nüüd on minu oma ka valmis ja ma tõin selle täna siia. Tegelikult mul ei olnud plaanis.
Tõnis ikka sai ka oma Luise.
Tõnis sai oma Luise, mina sain oma Luise ja tegelikult mul ei olnud seda maketti plaanis siia tuua, kuna see on kallis asi ja ma ei tahtnud seda väga loksutada. Aga rootslased täna nõudsid, rootsid edipojad, et nemad tahavad ikka näha. Ja mis ma siis ikkagi tõin, sest tegelikult mul oli neile tehtud täna üllatus. Ma saatsin selle sama Luise maketti pildi ja meile tehti leisist
siis tort ja see tort on ka luise. Täpselt samasugune, nii et meil on nüüd siin praegu kaks luiset. Üks on söödav ja teine on siis vaatamiseks.
Ja üks luise on siis Tõnis Rihki käes.
Ja üks on Tõnise käes.
No minu mõnest on tore see ka, et saate siin lähedal, kus see päris luise seisis, no täpselt asupaika küll täpselt kohta ei tea, olla siin ja tunnetada, et siit 70 aastat tagasi see asi algas.
Ja meil oligi tegelikult nii, et kuna see 70 nüüd sel sügisel septembris saab täis, siis alguses me tahtsime teha järgmisel suvel, aga just see sama 70 aastat, et on selline ilus ümmargune number, et ikkagi sümboolne. Kuigi kurb on muidugi see, et väga paljud, kes pidid siia tulema, jäid tulemata, olid juba broneerinud ja kõik, aga kuna oli laulu- ja tantsupidu, mille peale me üldse ei osanud mõelda, aga meie osa Rootsi tädipoeg on väga eestimeelsed ja tädipoegade lapsed tantsivad ja laulavad. Ja üks tõditütar, kes käis mul paar nädalt tagasi külas just enne laulupidu, ütles, et tema eluunistus oli tantsida ja laulda siin laulu- ja tantsupeol. Ja kuna nad ei saanud kaks korda Eestisse tulles, nad valisid selle. Nii et osa meie sugulasi siis olid sel ajal Eestis ja nüüd teised on siis nüüd.
Aga Elli järel tulijad on kõik siin.
Aga Elli järel tulijad on kõik. Marianne ei ole ju. Meie vanem õde ja millegi pärast jäi viimasel hetkel tulemata. Tal oli küll plaanitud.
Ja kui palju nimekirjas inimesi on, kes täna siin kohal on?
Tegelikult on väga vähe. Kõigest 37.
Küll ju.
Minu mõelest väga vähe.
Arvestades,
kui palju meid tegelikult on, aga näiteks üks Mihkel Liiuväina tütardest oli Luula, Luba eesti keeles, Luula oli ta Rootsis, oli kõigest 11 aastane, kui siit läks ja teda ka täna enam ei ole elavate kirjas ja tal on 5 last ja ta unustas ise Rootsi keele täitsa ära, sest ta sattus Rootsi tallu tööle.
Eesti keele ikka unustas.
Või eesti keele. Ja tema lapsed on kuidagi mitte nii Eesti vaimus kasvatatud, nii et sealt perekonnast üks tütar ja on käinud Eestis, aga 4 poega ei ole ja sealt seekord näiteks keegi ei tulnud. Aga natuke me kahtlustame, et kuna me sügisel hakkasime juba korraldama ja siis tuli Ukraina, et vist siiski mingi hirmutamine, nad vist kartsid natukene osa, et me arvame, et, noh, et algul oli huvini suur ja siis äkki oli nagu vaikus, et me kardame, et võibolla osa Rootsi sugulastest siiski hakkasid pelgama, kuigi nüüd nagu rahunes maha. Aga ikkagi vahepeal oli see päris kriitiline see, et me ikka ise ka siin kartsime, et äkki nüüd tuleb uuesti see sama asi, mis 44-andal läks.
Küll arvame, et ei tule, aga mine sa tea. Peab sõitama 3 korda üle elatud, et kõik läheks nii nagu praegu on rahulikult ja et see tuulevaikus püsiks ka laiemas mõttes, mis on praegu. No Marek, mis keeles siin suhelda tuleb? Varsti hakkab siin öö-töö pihta.
Mina saan saarema keeles ja eesti keeles, et aga meie Rootsi sugulased paljud räägivad eesti keelt. Et selles suhtes on tore, et saab nendega Maire ja Üle räägivad mõlemad vabalt rootsi keelt, et nendel ei ole probleemi. Mina kahjuks rootsi keelt ei oska.
Siin on praegu kaks meest ja kaks naist ainult, kes üldse eesti keelt ei oska. Ülejäänud ikkagi mingil määral oskavad.
Stefan ei oska juba.
No, Stefan ongi eest. Ja minu väimes on. Ja
noorem põlgund räägib inglise keeles oma vahel.
No, kuidas teie kaksikud rootsi keele siis selgeks saite või kuidas tuli üldse huvi?
Sellega oli niisugune lugu, et kui meie ema kõige vanem õe tädi Leida pojad hakkasid 80-ndatel Eestisse tulema, siis kui Gorbatšov ajal läks natukene piirid rohkem lahti, 80-ndate lõpus, nad, isegi alguses juba, nad käisid Tallinnas. Ja me vaatasime, et ei räägi nii väga hästi eesti keelt ja siis tekis see huvi, et võiks siis ise õppida, kui nemad ei oska. Nii et me hakkasime Tallinnas keelte koolis käima, mina käisin 5 aastat lause järjest, nii et ma olin, ja Ülle käis vähe, aga Ülle oli pärast minu õpilane ja mu vanemõde oli ka minu õpilane.
Aga mina arvasin, et Ülle oli andekam, et Ülle pole rohkem vaja olnud.
Jaa, kindlasti.
Sest ma õpetasin Raplas rootsi keelt 6 aastat ja olin tõlk, nii et ja selle ajal Ülle käis ka minu kursustel ja minu vanemõde Marian ka, aga Marian ei räägi, Ülle räägib ilusti, Ülle töötas Tallinkis ja tal on praktikat palju.
Mu töö on olnud pooledi rootsi keelt väga palju aastaid, isegi mingi 15 aastat peaaegu.
Ja meil on selles väga sarnaselt elu elanud, et meie mõlema töö on olnud väga palju aastaid Rootsis, kuigi me ise istume Eestis, aga kaugtööna igapäevane töökeel on olnud rootsi keel. Aga see on tänu sellele, et me seda kunagi õppisime.
Me hakkasime tegelikult õppima ka sellepärast, et see tundus nii kohutavalt ilus. See tundus nii ilus. Ja praegu on näiteks siin tädipoeg Rein on siin oma naisega teine lill oli ju tookord, nad olid noored boheemlased, polnud abieluski veel, nad esimest korda 80-ndatel Eestisse tulid. Injalil ei osanud ju eesti keelt ja me rääkisime inglise keeles nendega. Aga nii hirmsasti ei oleks tahtnud aru saada, mida nad ise oma vahel räägivad ja siis õudselt see keel meeldis.
Ja, kuidagi läks jah, nii, et me nüüd oskame. Ja see on väga hea, sest et minu enda kaks lapselast elavad nüüd Rootsis, sest minu vanem tütar abiellus rootslasega. Meil on kuidagi väga põimunud isegi ka järgmised põlvkonnad. Et näiteks meie sõbranna Raplast, klassijõude, abiellus ühe meie Rootsi tädipojaga juba nõukogude ajal. Tema poeg on täna siin. Et selles mõttes see, jah, et ka hilisemad kontaktid on läinud kuidagi niimoodi, et kas abiellutakse või kuidagi kolitakse kokku Eesti Rootsi vahel.
Ja võib-olla siis räägime mõne rootslasega jutumärkides, kes tegelikult on eestlane. Küsime muljeid. Ja nüüd on hea meel mul rääkida kahe nõmmega, kes on oma vahel sugulased ja mis veel tähtsamad on ka sõbrad, Rein ja Jakob. Ja Jakob on siis Reinu vennapoeg. Ja kui me siia tulime, Jakob on esimene mees, kes siin võravas vastu tuli, mina ütlen tere, Jakob ütleb mulle vastu ka tere ja mina mõtlesin üks Eesti poiss. Tegelikult siis Eesti poiss küll, aga sündinud Rootsis ja nii nagu juba siin Maire ütles, et Jakob räägib eesti keelt. Jakob, mis tunne siin Saaremaal praegu olla on oma sugulaste sõpradega koos?
Ja, väga hea on, väga hea.
Kas esimest korda?
Mitte Saaremaal, ma olen ikkagi siin olnud... Me peaaegu nagu neli korda, ma arvan.
Ja mõelda nüüd, et 70 aastat tagasi seisis siin üks laev nimega Luise ja siit rändasid siis vabasse maailma inimesed, kes läksid ära sõja jalust. Nii et see teema, see lugu on kõik tuttav.
On küll. Mu isa nagu on rääkinud seda palju korda, et ma on nagu... kuulnud seda palju korda ikkagi.
No Jakob, kas eesti keelt on raske õppida? Mul juba öeldi, et ega Jakob siin mõned aastat tagasi eesti keelt ei osanudki, aga nüüd tuleb hästi välja.
Jaa, on küll raske. Nagu mu ema räägib seda kogu aeg, et ma nagu saan kogu aeg nagu kuulata seda ja saan küll rääkida seda.
Ei ole viga, hästi tuleb välja.
Jaa, no.
Rein. Mis tunne siin oma sugulastega täna koos olla on, kas on Eestist Saaremaalt ja sellest paigast siin, kus on teie juured, uut informatsiooni ka tulnud, uusi teadmisi?
See on esimene kord, kui ma olen siin ja mu eesti keel on mitte nii selge kui Jakobi.
Aga hea on, et teie sugulased oskavad ka rootsi keelt, kui ütleme sõnadest puudu tuleb siin kaks daami mõlemad ju räägivad rootsi keelt. Kuidas nad rootsi keelt räägivad, ma saan nüüd küsida?
Hästi, väga hästi.
Nad ei rääkisid tõtt mulle.
Joo. Muna aine oskab ainult rootsi keel ja ta on ütlenud nii, et see on hea, et seal on kaks tükki naised, kes oskavad rootsi keelt.
No mida te Saarema kohta ütlete, kuidas te hindate seda loodust, kogu seda miljööd, kus me praegu viibime?
See on väga ilus siin. Nii see mere, see mere.
Randa ja
kõik. Aga see on hirmus palju nii see kärbsed.
Ja liiga palju kärbsed on siin.
Mina nägin siin ainult ühte.
Varmud. Varmud. Jaa, okei.
Kärbsust pole midagi, varmud on
nii. Varmud.
No need on sellised väikesed linnukesed, nendest saab jagu.
Ma panen väiksed ristid nii, kui ma löön need
maha
ja 117 on. Ai, see on mu valet osa.
Nii et Rootsis sääski ja parme ja kärbseid ei ole.
Juu, küll see on, aga...
Saarema on
mitte nii palju kui siin.
Sa elad ju linnas, linnas ei ole neid.
Ei ole linnas.
No tundub, et siin on kõik okei.
See on väga okei. See on huvitav uued sõbrad kette saama ja jutustaga ja... uued pildid, uued historiid
nii
et Marek Marek paneb kokku sugupuud nii et Rein ja Jakob ilmselt on ammu seal juba kirjas.
Rein oli väga huvitatud, tema oli üks esimesi, kes tuli minu juurde ja vaatasime juba koos autos olles pilte, et me ei ole veel jõudnud siin välja võtta, aga Rein juba vaatas oma vanaemad ja muud asjad ära ja seal on palju huvitavat ajaloolist jutustust, kuidas Mihkli isa juba sõitis Rootsi vahet ja vedas kaupa siia mõistikele.
No tore, teie jutuajamine jätkub ja no, nii nagu me kuulsime, nüüd läheb tööks lahti. Marek võtab arvuti ja siin on Marjal paperite virn ees, nii et oma sugupuud hakkate edasi uurima ja täiendama edu teile. Erku meelt, nagu ütlevad saarlased.
Aitäh!
Aitäh kuulamast! Saates meenutasime saarlaste põgenemist Rootsi 70 aastat tagasi purjelaevaga Luise. Rääkisime reederist ja kaptenist Mihkel Hiiuväinast ja Hiiuväinade sugupuu koostamisest. Kohtume külavähelugude saates taas nädala pärast. Kuulmiseni!